VOA This Morning.
Halo, halo pendengar. Pesta demokrasi Indonesia sudah berlalu dan pemilu sukses dilaksanakan baik di dalam maupun di luar negeri. Bagaimana kabar Anda? Tentunya sudah siap berakhir pekan ya. Baiklah, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, yang ditemani produser Bani Rahayu dan operator Rob McLean. Berbagai berita dari mancanegara dan tanah air kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya, KPU meminta maaf dan siap meralat konversi data penghitungan suara model C1.
Tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin.
Imbas operasi militer Israel di kota perbatasan Rafah berpotensi meluas hingga ke Mesir.
The sort of the Egyptian nightmare, if you like, in a sense.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan warta berita dunia. Pendengar, Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengungkapkan masa depan yang optimis mengenai hubungan Korea Utara dan Jepang. Bahkan secara tersirat, ia mengatakan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida suatu hari akan mengunjungi Pyongyang, menurut kantor berita pusat Korea yang dikelola pemerintah KCNA. Yo-jong mengatakan kedua negara dapat membuka masa depan baru bersama-sama setelah pernyataan Kishida baru-baru ini bahwa ia merasakan kebutuhan yang kuat untuk mengubah hubungan kedua negara. Potensi peningkatan hubungan itu muncul seiring dengan kecemasan mengenai penculikan yang terjadi pada masa lalu terhadap warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970-an hingga 1980-an, sebuah isu yang membuat Jepang curiga terhadap niat Korea Utara. Ketika berpidato di Majelis Umum PBB tahun lalu, Kishida menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan para pemimpin Korea Utara. Namun secara historis, pertemuan itu belum berhasil dilaksanakan. FBI dan mitra internasionalnya membendung jaringan lebih dari 1.000 router yang diretas dan dipasang oleh Rusia untuk melakukan operasi siber terhadap AS dan sekutunya, kata Direktur FBI Christopher Wray hari Kamis. Ia menuduh GRU atau Kepala Kantor Intelijen Rusia berada di balik peretasan router itu dengan menggunakan akronim untuk merujuk pada badan yang secara resmi bernama Direktorat Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata.
And that's a particularly worrisome trend because we know that once access is established, a hacker can switch.
Karena kita tahu bahwa setelah akses dibuat, seorang peretas dapat beralih dari pengumpulan informasi menjadi menyerang dengan cepat dan tanpa pemberitahuan, katanya. Wray menyampaikan pidato itu pada konferensi keamanan siber ke-10 di Munich, Jerman. Dalam pidatonya, Direktur FBI itu juga mengecam pemerintah Tiongkok dan mengklaim ancaman dunia maya yang ditimbulkan oleh pemerintah Tiongkok sangat besar. Kita ke London. Stella Assange, istri pendiri WikiLeaks, Julian Assange, mengatakan pada konferensi pers di London hari Kamis, sidang mendatang adalah masalah hidup dan mati bagi suaminya, karena kesehatannya semakin memburuk di penjara, dan ia cemas suaminya akan meninggal di balik jeruji besi. Assange menghadapi sidang 2 hari, mulai Selasa depan di Pengadilan Tinggi Inggris, mengenai apakah ia diperbolehkan naik banding sepenuhnya sepenuhnya untuk membatalkan ekstradisinya. Jika nanti ia kalah, maka ia akan kehabisan semua upaya hukum di Inggris dan para pendukungnya cemas jika ia akan segera dikirim ke AS sebelum dapat mengajukan banding ke Pengadilan HAM Eropa.
Mentally and physically, his life is at risk. Every single day he stays in prison.
Hidupnya terancam setiap hari ia berada di penjara. Jika ia diekstradisi, ia akan mati, kata Stella Assange. Assange telah dihukum di penjara Belmarsh yang pengamanannya ketat di London sejak ditangkap tahun 2019 karena tidak hadir di pengadilan dalam persidangan hukum yang lain. Sebelumnya, ia menghabiskan 7 tahun di Kedutaan Besar Ekuador di London untuk menghindari ekstradisi ke Swedia atas tuduhan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan hari Kamis ia berharap penuntutan terhadap Assange dilakukan secara damai setelah anggota parlemen meningkatkan tekanan terhadap Amerika dan Inggris dengan mengeluarkan mosi yang menyerukan agar warga negara Australia itu diizinkan kembali ke negara asalnya. Mantan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa jika terpilih, ia tidak akan membela anggota NATO yang tidak ikut membayar belanja pertahanan dan paket pendanaan militer asing terhenti di Kongres. Kedua kejadian itu mencerminkan sebuah perpecahan besar mengenai bagaimana dua kandidat presiden Amerika dan para pemilih mereka berpandangan mengenai peran Amerika di dunia. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU minta maaf dan mengatakan siap untuk segera mengoreksi salah konversi data catatan hasil penghitungan suara atau dikenal sebagai formulir model C1 pada sistem informasi rekapitulasi.
Beberapa jam setelah pemungutan suara dimulai di seluruh TPS pada hari Rabu 14 Februari lalu, lembaga-lembaga pemantau pemilu menerima begitu banyak aduan tentang pelanggaran, termasuk perbedaan antara hasil pemungutan suara di formulir C1 dengan yang diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU. Sebagian besar aduan yang disampaikan adalah terjadinya penggelembungan suara bagi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menjawab berbagai aduan itu, Ketua KPU Hasyim Asyhari dalam jumpa pers Kamis sore mohon maaf atas kelemahan dalam sistem pembacaan data dari C1 ke Sirekap.
Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin.
Hasyim Asyhari menegaskan KPU tidak pernah berniat memanipulasi atau mengubah hasil penghitungan suara. KPU tambahnya masih terus menghimpun laporan-laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terkait situasi-situasi yang melatar belakangi terjadinya pemungutan suara ulang. Untuk melakukan pemungutan suara ulang di suatu wilayah harus ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan. Rekomendasi ini disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Kota. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan jika memang terjadi kesalahan konversi angka hasil penghitungan suara, maka yang dipakai dalam proses rekapitulasi suara di KPU Pusat adalah hasil yang ada di formulir C1.
Sirekap hanya memberikan informasi, tadi sudah disebut oleh Mas Ketua KPU, bahwa C1 itu bisa dilihat oleh seluruh warga negara. Jika kemudian dalam sistemnya kemudian bermasalah, yang penting bisa dilihat adalah C1-nya, sebuah pemungutan dan penghitungan suara yang benar.
Melihat adanya indikasi kecurangan dalam pemilihan Presiden 2024 ini, Wakil Ketua Tim Pemenangan atau TPN Ganjar Mahfud, Jenderal Andika Perkasa mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi secara informal dengan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Tim Ganjar Mahfud menemukan sejumlah ketidaklaziman dalam penghitungan cepat yang sedang terjadi. Hal tersebut diduga karena adanya indikasi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara paslonnya. Hingga kini pihaknya masih terus mengumpulkan laporan tentang hal itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo mengakui sudah bertemu dan mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran yang unggul sementara dalam hasil hitung cepat dari berbagai lembaga. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Presiden Jokowi mengakui telah bertemu dengan pasangan calon nomor urut 2 tersebut pada Rabu 14 Februari malam untuk mengucapkan selamat usai unggul telak dari paslon 01 dan 03 dalam hasil sementara quick count. Ia menuturkan hasil penghitungan cepat merupakan metode penghitungan secara ilmiah. Namun, ia menekankan kepada semua pihak untuk bersabar dan tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menanggapi berbagai tudingan bahwa ada kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Jokowi menilai bahwa kecil kemungkinan kecurangan tersebut akan terjadi. Pasalnya, ada setiap saksi di TPS yang selalu mengawasi. Selain itu, pengawasan juga ditambah dari aparat dan juga Bawaslu.
Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok, jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK.
Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli mengatakan yang menarik dari perhelatan demokrasi kali ini adalah pilpres rasa petahana. Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang ada dalam pemilu sebelumnya, cukup sulit untuk mengalahkan petahana di dalam sebuah kontestasi pilpres. Ia menjelaskan kampanye dari paslon nomor urut 02 yang mengusung tema keberlanjutan serta Prabowo yang didampingi oleh anak presiden cukup mempengaruhi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan pada Prabowo Gibran.
Meskipun secara legal formal nggak menunjukkan keterlibatan secara langsung, tetapi kan secara informal kan pasti memberikan dukungan terhadap pasangan 02 itu. Tentu dengan popularitas yang tinggi Pak Jokowi dengan dibuktikan oleh Prof. rating tadi, tingkat kepuasan yang tinggi, dan sehingga memberikan Jokowi efek lah terhadap 02 ini.
Menurutnya, hasil hitung cepat sementara yang menunjukkan Prabowo Gibran menang telak dari dua paslon lainnya membuktikan bahwa isu dan kritikan yang dilontarkan berbagai pihak yang pro-demokrasi, seperti kritik dari sejumlah budayawan, guru besar universitas dan aktivis, tidak berdampak pada masyarakat akar rumput. Menurutnya, isu demokratisasi, isu pelanggaran HAM, pelanggaran etik yang dilontarkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil ini bisa jadi hanya berdampak pada kalangan masyarakat menengah ke atas yang level pendidikannya cukup tinggi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Kepala Urusan Bantuan Kemanusiaan PBB atau UN OCHA memperingatkan imbas operasi militer Israel di kota perbatasan Rafah berpotensi meluas hingga ke Mesir. Rangkuman laporannya disampaikan Bani Rahayu.
Kepala Urusan Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Martin Griffiths, pada Kamis ini memperingatkan adanya kemungkinan spillover atau efek rambatan dari perang Israel-Hamas terhadap Mesir jika Israel melancarkan operasi militer di sana, mengingat terdesaknya para pengungsi di perbatasan.
Possibility of a military operation in Russia in Rafah with the possibility of the crossing closing down.
Griffiths mengatakan, kemungkinan operasi militer Israel di Rafah ditambah kemungkinan ditutupnya jalur penyeberangan dan meluasnya dampak spillover menjadi mimpi buruk bagi Mesir. Bisa dibilang, itu semua ada di depan mata, apalagi bulan Ramadan semakin dekat. Rafah, kota di selatan jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir, adalah tempat terakhir yang relatif aman di wilayah konflik itu. Lebih dari 1 juta pengungsi Palestina hidup berdesakan di Rafah. Kebanyakan dari mereka tinggal di tenda-tenda dan tempat penampungan sementara setelah melarikan diri dari serangan Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka akan mengusir kelompok militan Islamis dari persembunyiannya di Rafah dan membebaskan para sandera yang ditahan di sana pasca serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Namun, mereka tidak memberikan rincian tentang bagaimana cara mengevakuasi warga sipil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang tengah menghadapi besarnya tekanan internasional untuk menunda operasi militer di Rafah, tidak berkomentar soal kapan serangan tersebut akan dilakukan. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu lalu, Netanyahu pun menyiratkan tidak adanya proposal baru untuk menghentikan operasi militer Israel. Netanyahu mengatakan, saya tegaskan, agar Hamas membatalkan tuntutan-tuntutan tidak masuk akal mereka. Dan jika mereka membatalkannya, kami baru akan bergerak lagi. Berbicara di sela-sela pertemuan yang sama dengan Martin Griffiths, Kepala Komite Palang Merah Internasional, Mirjana Spoljarik, menyampaikan bahwa tidak adanya rencana evakuasi yang jelas, khususnya bagi orang tua dan yang sakit, akan menimbulkan penderitaan yang lebih parah bagi para pengungsi di Gaza. Menurut pernyataan dua personel keamanan Mesir, dalam beberapa minggu terakhir, Mesir telah mengirim sekitar 40 tank dan kendaraan pengangkut personel lapis baja ke timur laut kota Sinai sebagai bagian dari rangkaian operasi untuk meningkatkan keamanan di kota perbatasannya itu. Sejak perang Israel-Hamas dimulai, Mesir membangun tembok perbatasan beton setinggi 6 meter dan memasang kawat berduri di atasnya. Negara itu juga telah membangun tanggul dan meningkatkan pengawasan di pos-pos perbatasan mereka. Bani Rahayu, VOA, Washington.